Zoti i flet në heshtje, por duhet të dish ta dëgjosh. Këtë theksoi Benedikti i 16 në audiencën e përgjithshme, mbajtur në borrin e Pallatit Apostolik Castel Gandolfos. Sot Papa i ftoi simbolikisht tektarët për të vizituar së bashku manastiret, oaza të shpirtit, vend ku Zoti i flet njerëzimit.
Tepër potershme jetët tona, tepër zhurmshme, por me zhurmës e poteres nuk mund të realizohet një jetë e vërtet shpirtërore, e sytë tanë të habitur nga shtjella e ngjarjeve të botës, nuk mund të ngulen lehtë në sytë e Zotit. Benedikti 16 ja kushtoi katekizmin e sotëm rëndësisë që kanë heshtje meditimin jetën e njerëzit në përgjithësi e të besimtarit në veçanti. U ndalua prandaj për disa çaste në ato vende mistike të zgjedhura nga njerëzit që ja kushtojnë jetën Zotit, të cilin e takojnë dhe dëgjojnë lutje. Në këto vende, shpjegoi Papa, takohen dy elemente të rëndësishme për jetën kundruese: bukuria e gjithësisë dhe heshtja.
Il silenzio è la condizione ambientale che meglio favorisce il raccoglimento, l'ascolto di Dio, la meditazione.
Heshtja është kusht ambiental që favorizon përqendrimin shpirtëror, dëgjimin e zërit të Zotit, meditimin. Vetë shijimi i heshtjes e dëshira për të mbushur për plot me këtë heshtje, nëse mund të shprehemi kështu, na përgatit për lutje.
Papa kujtoi në vijim shkrimin shenjt, duke shletuar atë faqe në cilën takohemi me Elin profet mbi malin Horeb. Pikrisht mbi malin heshtje vetmi të plot, profeti dëgjoi zërin e Zotit në fladin e lehtë, që nis të fry pas vetëtimave e bubullimave, pas zhurmave të botës në kalim. Prandaj ky rrëfim i flet edhe njeriu të sotëm, i tregon shumë gjëra për cilat ka vërtet nevojë.
Dio parla nel silenzio, ma bisogna saperlo ascoltare.
Zoti i flet në heshtje, por duhet të dish ta dëgjosh. Prandaj manastiret janë oaza ku Zoti i flet njerëzimit. Në to gjendet kjostri, vend simbolik sepse hapësirë mbyllur për tokën, por e hapur për qiellin.
Duke kujtuar se nesër kremtohet festa liturgjike e Shënqjarës së Asizit, mendimi i papës se shkoi nga kështjella e moshme e papëve tek një kuvend i largët, ai i Shën Damianit në Asizi, oazë e shpirtit, tepër e dashur për familjen franciskane e për gjithë krishterët. Pranë kësaj kishze, rindërtuar nga Shën Francesku pas kthesës së madhe, pohoi Papa, Kiara e shoqet e saj krijuan bashkësinë e tyre, duke jetuar në shoqëri me motrën varfri, me lutje e punë të vogla, që u siguronin jetesën e përditshme.
Si chiamavano le sorelle povere, e la loro forma di vita era la stessa dei frati minori.
Quheshin motrat e varfra e forma e tyre jetës ishte si ajo e fretërve të vegjël. Jetonin si pas mësimeve të ngjillit Zotit ton Jezu Krishtit, duke ruajtur bashkimin dhe dashurinë anasjellët e duke ecur mbi gjurmë të Jezusit e të nënës së tij shejte në rrugën e varfrisë të përvojtërisë.
Në këtë vend, ashtu si në oazët e tjera shpirtit, shtoi Papa, mund shihet më njëherë pasqyrimi i harmonisë shpirtërore që bashkësitë murgare jetojnë ditë për ditë.
Guardando le cose in una ottica spirituale, questi luoghi dello spirito sono una struttura portante del mondo.
Duke i parë gjërat me syrin shpirtëror, këto vende të shpirtit janë struktura të rëndësishme të botës. E nuk është rastësi që shumë njerëz, posaçërisht në periudhën e pushimeve, i vizitojnë këto vise e ndalojnë aty për disa ditë, sepse edhe shpirti ka kërkesat e veta.
Përveç Shënqjarës, Papa kujtoi edhe shejtorë të tjerë që përkujtohen këto ditë, si Edith Stein, festa cilës u kremtua dje, e Shën Lorenci, diakon e martir, kremtuar sot, duke shoqëruar përkujtimin me një urim të përzemërt për romakët që ndrojnë si një nga pajtorët e tyre.
Pas katekizmi, duke folur në gjuhën angleze, Benedikti i 16 u drejtoi një përshëndetje të posaçme të rinjve shtektar për rrugë drejt Madridit, ku do të kremtojnë ditën e tyre botërore.
My special greetings goes to young people en route to World Youth Day in Madrid.